Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Lucie Vašinková.
Dnešní pořad přinese názory na rozsudek trestu smrti pro svrženého egyptského prezidenta Mursího a shrne hon na súdánského prezidenta Bašíra, k němuž došlo tento týden.
K dalším tématům patří tažení Pákistánu proti zahraničním nevládním organizacím, iránská pomoc afgánskému Talibanu pro následování křesťanů v Iránu a stav jaderných zbraní ve světě.
Pošle Egypt bývalého prezidenta na šibenici, přemýšlí server americké pobočky katarské televize Al Jazeera nad trestem smrti pro Muhammada Mursího. Soud mu jej přiřkl tento týden za jeho údajný podíl na útocích na věznice a policejní stanice za protivládního povstání v roce 2011. Kdyby Egypt verdikt skutečně vykonal, šlo by o první popravu někdejší hlavy státu od oběšení iráckého diktátora Saddáma Husajna před 9 lety. Oslovení analytikové se však nedomnívají, že k tomu dojde, neboť takový riskantní krok by z Mursího udělal mučedníka pro muslimské bratrstvo a jeho stoupence.
Mursí byl zvolen prezidentem v prvních demokratických volbách v roce 2012, ale už o rok později byl svržen při druhém povstání, které podporovala armáda. K trestu smrti byl spolu s asistovkou dalších obžalovaných odsouzen poprvé už v květnu. Mezinárodní pozorovatelé považují rozsudky za frašku a součást odvety vlády současného prezidenta Abdel Fattaha Sisiho vůči muslimskému bratrstvu, které jeho režim prohlásil za teroristickou organizaci. Bratrstvo označilo nejnovější verdikt za neplatný a zdůraznilo, že rozsudek mu nezabrání v dalším boji a vyzvalo své stoupence k protestům.
Podle Al Jazeera bude egyptská vláda pravděpodobně brát tyto výhrušky vážně. Bratrstvo pohrozilo útoky i po květnovém rozsudku a už několik hodin potom byli na Sinajském poloostrově zastřeleni 3 soudci. Poprava Mursího by navíc šokovala mezinárodní společenství a politologové jsou proto přesvědčeni, že ho egyptský režim raději nechá hnít ve věznici.
Server americké pobočky čínské televize CCTV připomíná, že Mursí je souzen v 5 různých soudních procesech a v některých mu hrozí další tresty smrti. Odborník na trestní právo Násir Sulajmán je přesvědčen, že Mursí dostane nejvyšší trest i za útěk z věznice v roce 2011. Hrozí mu také za obvinění ze špionáže, ale jelikož se zdá, že se na ní přímo nepodílel, je v tomto případu pravděpodobnější doživotí nebo nižší trest.
V dubnu byl Mursí odsouzen k 20 letům nepodmíněně za údajnou podporu útoku vládních sil na opoziční demonstranty v roce 2012. Při němž bylo zabito nejméně 9 lidí. Mursí při všech soudních procesech zaujímá vzdorný postoj a tvrdí, že je stále prezidentem a proto by ho neměl soudit obyčejný trestní soud. Server připomíná, že hned po vynesení úterního rozsudku došlo k útokům na 3 soudní budovy v různých egyptských městech a jedna byla dokonce zapálena. Analytikové očekávají i další násilí a soudí, že muslimské bratrstvo využije k boji proti vládě všechny prostředky.
Někteří z oslovených odborníků vyjádřili překvapení, že prokurátor navrhuje Mursímu trest smrti i za útěk z vězení. Právník zabývající se občanskými právy Muhammad Abdel Wahab připomněl, že při povstání v roce 2011 uprchlo 23 740 vězňů a dostali pak na nejvýš 6 měsíců nepodmíněně. Trest smrti podle zákoníku hrozí jen tomu, kdo při útěku zabil spoluvězně nebo dozorce a zmocnil se zbraní.
Server čínské televize se ptal na názor i obyčejných Egypťanů a ti, které cituje, s trestem smrti pro Mursího souhlasí. Podle Ibrahima Seny z guvernorátu Gharbia si Mursí i muslimští bratři smrt zaslouží a soudce by s výkonem trestu ani neměl čekat na rozhodnutí velkého muftího. Také Muhammad Fathi z guvernorátu Kaljubia je přesvědčen, že Mursí si trest smrti přivodil sám a musí proto nést za své činy důsledky. Mursí má právo odvolat se dvakrát v každém ze svých případů, takže i kdyby Egypt na výkonu trestu smrti trval, nedojde k jeho výkonu dřív než za nějaké 2 roky, uzavírá server čínské televize CCTV.
Svět ve 20 minutách.
Tento týden došlo k zajímavému vývoji okolo sudánského prezidenta Umara Bašíra, kterého Mezinárodní trestní soud se sídlem v Hágu už před 5 lety obvinil z válečných zločinů. Bašír před ním dodnes nestanul, ale tento týden k tomu daleko neměl. Přijel do Jihoafrické republiky na summit Africké unie, místní soud mu zakázal opustit zemi a Bašír se rychle vrátil do Chartúmu, jak potvrdila agentura AFP. Podle ní na chartúmském letišti vystoupil z letadla s výkřikem Alláhu Akbar, Bůh je veliký, a súdánský ministr zahraničí Ibrahim Gandur prohlásil, že prezident bude na mezinárodní summity jezdit dál.
Jihoafrický server News 24 připomíná, že země je signatářskou zemí úmluvy, na jejímž základě byl Hágský tribunál ustaven, a je proto povinna Bašíra zadržet. Mezinárodní trestní soud jej v roce 2009 obvinil ze zločinů proti lidskosti, k nímž dochází v sudánském Darfuru od roku 2003, kdy tam vypuklo protivládní povstání. Podle OSN si konflikt vyžádal přes 300 tisíc lidských životů a boje vyhnali z domovů 2,5 milionu lidí, ale Súdán tvrdí, že obětí je na nejvýš 10 tisíc. Umar Bašír i po obvinění dál hojně cestoval, i když většinou do zemí, které tribunál nepodporují.
Bašír chtěl do Johannesburgu přijet i na inauguraci jeho afrického prezidenta Jacoba Zumy v roce 2009 nebo na fotbalové mistrovství světa o rok později, ale jeho afričtí politikové ho varovali, že by mohl být zadržen, připojuje jeho africký zpravodajský server IOL News. Tentokrát však vláda tvrdila, že když jde o summit Africké unie, nemá žádnou kontrolu nad tím, kdo se ho zúčastní. Unie Bašíra pozvala a navíc zastává názor, že její členské státy by neměly s Mezinárodním trestním tribunálem spolupracovat.
Řada pozorovatelů upozorňovala, že nebude-li Bašír tribunálu vydán, bude to pro soud znamenat zvonění u míráčku. Tribunál bojuje o mezinárodní prestiž od marného úsilí postavit před soud keňského prezidenta Uhuru Kenyattu kvůli zločinům proti lidskosti. Vrchní žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudaová nakonec loni v prosinci případ uzavřela, protože nesehnala dostatek důkazů, většinou proto, že mnoho svědků záhadně zmizelo. Africká unie se soudem nespolupracuje, protože je podle ní vůči Africe zaujatý. Všichni, které zatím obžaloval, byli Afričané, vysvětluje jihoafrický server.
Webový portál mezinárodní televizní stanice se sídlem v Izraeli I24 News dodává, že na africký summit nepřijel egyptský prezident Abdel Fattah Sisi, který se také bál zatčení. Skupina muslimských právníků na něj podala žalobu kvůli válečným zločinům a zločinům proti lidskosti, na nich se údajně podílel za puče v Egyptě v roce 2013. Také organizace Human Rights Watch minulý týden zdůraznila, že během ročního působení Sisiho v prezidentské funkci stoupl počet případů porušování lidských práv a vzrostlo napětí mezi ozbrojenými skupinami a vládou, připomíná server.
Svět ve 20 minutách.
Pákistán zahájil tažení proti zahraničním humanitárním organizacím, protože podle něj pracují proti této zemi, píše server rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda. Minulý týden zakázal činnost organizaci Save the Children, která pomáhá dětem v nouzi. Nyní pákistánský ministr vnitra Chaudhry Nisar Ali Khan prohlásil, že zavře i další, jejichž činnost odporuje národním zájmům. Vláda už v prosinci zrušila registraci 3 000 místních humanitárních skupin, potvrdila serveru celosvětová organizace Civicus, která sdružuje občanské spolky.
V pákistánském parlamentu čeká na schválení zákon o regulaci zahraničních příspěvků, který úřadům umožní zakázat činnost skupinám financovaným ze zahraničí. Ministr Khan zdůraznil, že dobročinné organizace, jež vyvíjejí pozitivní činnost, se nemají čeho bát. Zákaz se bude týkat aktivistů, kteří usilují o zrušení trestu smrti nebo o reformu pákistánského soudnictví. Podle Khana úřady dobře vědí, které nevládní organizace šíří pomlouvačnou kampaň, místo aby respektovali pákistánský soudní systém.
Americké ministerstvo zahraničí Pákistán za jeho nepřátelský postoj vůči humanitárním skupinám pokáralo, což se děje jen velmi vzácně, a upozornilo, že teď bude mnohem těžší dostat do země humanitární pomoc. Zdůraznilo také, že pákistánský postup má výrazné negativní účinky na mezinárodní partnerské úsilí o podporu priorit pákistánské vlády. Ta začala práci zahraničním humanitárním organizacím komplikovat už vloni, kdy jejich činnost omezila řadou nových restrikcí. Podle aktivistů je teď práce obtížná, zejména v oblastech jako jihozápadní Balúčistán.
Ministr Khan žádné organizace nejmenoval a řekl jen, že některé pracují bez řádné registrace anebo působí v Balúčistánu, ale činnost mají povolenu pouze v Islamábádu. Nad takovými skupinami úřady zpřísní dohled, varoval. Podle něj navíc některé používají humanitární činnost jako zástěrku pro špionáž. Právě takto Pákistán zdůvodnil i zastavení aktivit organizace Save the Children, připomíná Rádio Svobodná Evropa.
Írán pomáhá afgánskému Talibanu, upozorňuje americký deník Wall Street Journal. Teherán je přesvědčen, že vliv a moc povstaleckého hnutí vzroste a posílá mu zbraně a peníze a cvičí jeho bojovníky. Taliban v poslední době zesílil útoky a nedávno zabil nejméně 17 policistů při napadení jejich stanice v provincii Helmand. Došlo k němu jen pár dní poté, co delegace talibů navštívila Teherán. Podle listu Írán už nejméně od podzimu 2013 cvičí ozbrojence Talibanu v táborech, které pro ně zřídil na íránském území. Potvrdili to nejmenovaní západní diplomaté, afgánští představitelé a dokonce jeden velitel Talibanu, jehož naverbovala íránská rozvědka.
Podle jednoho západního diplomata sází Írán na to, že Taliban opět vstoupí na afgánskou scénu, neboť si není jistý, kam Afghánistán v současnosti směřuje. Spojenectví s Talibanem je pro Írán jakýmsi sňatkem z rozumu. Írán je šíitská země, zatímco talibové jsou sunité. A tak Teherán v roce 2001 neprotestoval, když americká invaze Taliban svrhla. Jenže vliv hnutí v Afghánistánu roste a může být užitečné je podpořit. A tak Íránci v roce 2013 oficiálně pozvali delegaci Talibanu na islámskou konferenci. Podle západních představitelů však Talibanu posílali zbrojní konvoje už v roce 2007.
Velitel Talibanu jménem Abdullah deníku řekl, že žil v Íránu jako ilegální afgánský přistěhovalec, když ho naverbovala íránská tajná služba. Dnes dostává plat ve výši 580 dolarů měsíčně a může pro hnutí objednávat zbraně, včetně minometů, lehkých kulometů, granátů nebo pušek. Řekl také, což listu potvrdil i nejmenovaný afgánský činitel, že Írán cvičí taliby ve čtyřech táborech v Teheránu, Mašhadu, Zahedánu a provincii Kermán. V Mašhadu si hnutí dokonce smělo otevřít oficiální zastoupení. Hlavní spojkou mezi povstalci a Íránem je však zřejmě ředitel úřadu Talibanu v Kataru Tayyip Aghá. Teherán zvýšil podporu Talibanu po vzestupu tzv. Islámského státu v Iráku a Sýrii. Proti tomu bojuje i Taliban a Írán jej chce v boji proti společnému nepříteli využít.
Přítomnost Islámského státu v Afghánistánu není velká, ale v zemi se pokoušejí uchytit některé jeho odnože. Právě díky rostoucí podpoře Íránu mohl Taliban obnovit ofenzívu proti afgánské vládě, řekl listu odborník na toto povstalecké hnutí Antonio Giustosi, který je přesvědčen, že bez pomoci Teheránu by ozbrojenci nedosahovali takových úspěchů, píše Wall Street Journal.
Íránská válka proti křesťanům zpochybňuje důvěryhodnost chystané mezinárodní dohody o omezení íránského jaderného programu, soudí izraelský deník Jerusalem Post. Současný íránský prezident Hassan Rouhani ve své předvolební kampani v roce 2013 zaručoval nedotknutelnost práv náboženských menšin, ale dnes mlčí, když íránské úřady proti křesťanům tvrdě zasahují. Jeho lhostejnost vůči uvězněným křesťanům je formou spoluviny na porušování lidských práv.
Podle Izraele by měla být dohoda o íránském jaderném programu podmíněna dodržováním lidských práv. Totéž si myslí i americký republikánský senátor Mark Kirk. Jemuž stejně jako Izraeli připadá chystaná dohoda špatná. Podle něj se perzekuce íránských křesťanů, bahajistů, sunnických muslimů i nesouhlasících šiítů zhoršuje, nikoli zlepšuje, což je přímý důsledek rozhodnutí prezidenta Baracka Obamy nepodmínit zrušení mezinárodních protiíránských sankcí zlepšením svobody vyznání a lidských práv v Iránu. Jerusalem Post upozorňuje, že účastníci jednání, tedy Spojené státy, Francie, Británie, Čína, Rusko a Německo, se z nesplněných slibů Rouhaniho o lidských právech nepoučili a nespojili si je s jeho dnešním tvrzením, že Teherán bude jadernou dohodu dodržovat. Podle deníku je stejně bezcenné.
List cituje Toda Nettletona z americké křesťanské organizace Hlas mučedníků, podle kterého chce Rouhani chránit svou zemi a křesťany považuje za přímou hrozbu ve vládě. Íránské rádio Farda v květnu uvedlo, že íránský revoluční soud odsoudil 18 křesťanských konvertitů k trestům vězení v úhrné délce 24 let. Americká vládní komise pro náboženskou svobodu ve světě ve své výroční zprávě upozorňuje, že Írán za poslední rok provedl množství razí v kostelech při bohoslužbách a ohrožoval, zatýkal a věznil věřící i představitele křesťanských církví, zejména protestantské konvertity. Od roku 2010 úřady bezdůvodně zadržely přes 500 křesťanů.
Sílící pronásledování křesťanů v Íránu potvrdil i Mansur Borji, mluvčí výboru pro článek 18 při Spojené radě íránských církví, v rozhovoru pro iránskou křesťanskou agenturu Mohabbat. Podle něj ministr zahraničí Mohammad Javad Zarif tvrdí, že v Íránu není nikdo vězněn kvůli náboženskému přesvědčení, ale počet zatčených lidí i nespravedlivých rozsudků se stále zvyšuje. Název výboru odkazuje na článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv, který stanoví, že každý má právo změnit víru. Řada otazníků nad prázdnými íránskými sliby zajistit pokrok v oblasti lidských práv roste a Rouhaniho postoj v této věci je rozhodující zkouškou solidnosti a ověřitelnosti dohody, která má Íránu zabránit v získání jaderné zbraně, uzavírá Jerusalem Post.
Státy, které vlastní jaderné zbraně, sice snižují jejich počet, ale svůj arzenál stále modernizují, konstatuje zpráva Stockholmského institutu pro výzkum míru. Díky redukci množství jaderných hlavic Spojenými státy a Ruskem klesly celosvětové zásoby atomových zbraní na 15 850 kusů, ale tento sestupný trend nelze přeceňovat, neboť oproti roku 2014 se jejich počet snížil jen o 500. Institut připomíná, že dvě největší atomové velmoci Spojené státy a Rusko dnes vlastní 90% všech jaderných zbraní na světě. Podle vědců je snižování počtu hlavic dobrá zpráva, ale ta špatná zní, že všechny země, které atomové zbraně mají, jsou odhodlány si je ponechat, modernizují je a vyrábějí další systémy, uvedl pracovník ústavu Shannon Kyle.
Jaderná výzbroj je ústředním pilířem strategie národní bezpečnosti všech 9 zemí, které ji vlastní. Zpráva upozorňuje, že Spojené státy vylepšují výrobní továrny, z nichž některé pocházejí z 60. let, a Rusko zase modernizuje zastaralé systémy z dob Sovětského svazu. Celkový počet 15 850 jaderných hlavic zahrnuje zbraně aktivní, skladované i připravené k demontáži. Z tohoto počtu má 7260 hlavic Amerika a 7500 Rusko. Z celkového množství atomových zbraní ve světě je v současnosti 1800 ve stavu vysoké bojové pohotovosti. K dalším jaderním velmocím patří podle Institutu Británie, Francie, Čína, Indie, Pákistán, Izrael a Severní Korea. Probíhající modernizační programy naznačují, že žádná z nich se v dohledné budoucnosti svého arzenálu nevzdá, zdůraznil Kyle.
Zpráva Stockholmského institutu vychází z veřejně přístupných zdrojů, včetně těch vládních ve Spojených státech a v Británii, které jsou v této otázce relativně otevřené. Jiné státy naopak trochu mlží, řekl Kyle. Nejtransparentněji se chovají Spojené státy, určitá omezení uplatňuje Británie a Francie a Rusko oficiálně neuvádí nic, kromě bilaterálních dohod s Amerikou. Moc informací nezděluje ani Čína a Indie s Pákistánem oznamují pouze testy jaderných střel, uvádí zpráva Stockholmského institutu pro výzkum míru.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu se s vámi loučí
David Schneider
a Lucie Vašinková.